Terrorangrepet mot Israel den 7. oktober kom som et sjokk. Den påfølgende krigen på Gazastripen har rystet en hel verden. Hvilke konsekvenser kan dette få for en av verdens mest konfliktfylte regioner? Dette Aftenpodden Midtøsten. Trykkokeren, kruttønnen, stedet der det alltid bobler over. Hva det med Jerusalem? Det du hørte lyden av der, det var dagen da alle diplomater I Jerusalem holder pusten, nemlig Jerusalem-dagen. For en gang I året så feirer jo israelerne det de omtaler som gjenforeningen av Jerusalem, Israels udelte hovedstad, og sånt blir det ofte bråk av. Velkommen til Aftenpodden Midtøsten. Jeg heter Hanne Kristiansen og tidligere Midtøsten-korrespondent her I Aftenposten.
Og jeg heter Marte Heian Engdahl og historiker og forfatter.
Jeg heter Trine Eilersen og sjefredaktør og den eneste av oss som ikke har vært I Jerusalem, så jeg vil høre om dette.
Det skal du få høre om I dag, Trine, for vi har jo snakket om flere av disse store, vanskelige spørsmålene som man må forstå for å på en måte begynne å forstå altså, hvorfor det så vanskelig å løse konflikten mellom Israel og israelerne og palestinerne. Vi var jo inne på grensene og alle utfordringene rundt tostatsløsningen I episode 2, og spørsmålet om returrett og de palestinske flyktningene I episode 4, og nå I dag skal vi altså snakke om Jerusalem.
Fordi begge har jo lyst på Jerusalem som sin hovedstad, og det også det som, det en deling av den byen her som ligger inn som på en måte det internasjonale samfunnets utgangspunkt for hvordan en politisk løsning skal være, men det likevel en veldig israelsk dominert by.
Definitivt, og det viser seg jo veldig spesielt I den vestlige delen av byen, mens den østlige delen av byen helt annerledes. Jeg tenker vi egentlig bør begynne med å snakke litt om hvordan det å bo I Jerusalem, for jeg har jo vært der mye som korrespondent og reist på mange reportasjeturer, men jeg må ærlig innrømme at jeg alltid litt lettet når jeg får lov til å reise tilbake, altså reise ut igjen. Men du var jo der I mange år, Marte, du bodde jo der.
Jeg bodde der I 3 år, det finnes ingen enkel måte å beskrive det på, for det liksom en by som setter I gang absolutt alle dimensjonene av et menneskets følelsesregister. Jeg flyttet dit med en veldig nyfødt baby, og skulle liksom ha barselperioden, det var mitt første barn, og det en by som... Jeg vil si, egner seg veldig dårlig til det. Det åpenbart en idiotisk idé som jeg må ta på egen kappe og flytte med en liten nyfødt baby.
Du tenker ikke bare på å trille barnevogn I 4000 år gamle gater.
Ja, med bare brostein og sånn gammel Jerusalemstein.
Den sånn veldig litt sånn fancy barnevogna som jeg hadde selvfølgelig med meg fra Oslo. Det var det mest ubrukelige den hele tiden. Liksom. Det skringlet og skranglet. Og til slutt, så det veldig det bratte bakka og det opp og ned høye fortauskanter, og det absolutt en veldig lite trillbar by. Og noen ganger så har jeg et minne av at jeg var trillet med en annen venninne, og så sa hun plutselig sånn, gud, hvor babyen din blitt av? Og da hadde liksom babyen trillet helt nederst, og sklidt helt nederst I vogna, og lå liksom under kalesjen, under dekket der, så ingen så hvor den var lenger. Så det av veldig mange ting, og ubetydelig selvfølgelig det politiske spørsmålene, men det en by som, for å være litt alvorlig, som veldig, den slitsom å bo I, fordi den så politisk. Det så anspent stemning. Det alt du gjør der på en måte, føles som om du tar stilling. Hvor bor du? Det noe en ting. Øst eller vest? Hvor handler du? Øst eller vest? Hvilke drosjer kjører du med? Og hvor pleier du å gå ut og spise? Øst eller vest? Hvor liksom oppholder du deg? Og da det, en ting at det skal vi komme litt tilbake til, Hanna, at det en veldig, du ser forskjellene veldig tydelig mellom øst og vest. Men det også den følelsen av at på en måte alle ting du gjør blir tolket som et signal på noe. Og det den politiske fastlåsheten rundt spørsmålet, det vil jeg si, en sånn ting du føler på når du der. Folk litt sånn sammenbitte tenner. Og vi hadde en ikke helt fresh Peugeot, men I alle fall en liten snertende bil som vi brukte for å kjøre til og fra barnehagen. Og da bodde vi I Øst-Jerusalem, og barnehagen lå på grensa mellom øst og vest. Så ikke noen lang kjøretur, det en ganske liten by egentlig. Og det her sier jeg ikke med stolthet, men vi sleit ut hornet på den bilen I løpet av de årene. Og det helt umulig å prøve å komme seg fram uten å liksom være, tenk Italia, bare mer uten skjermen på en måte.
bare aggresjon.
Uten pastan. Bare aggresjon, og også sånn, hadde jeg et sånn prosjekt, jeg tenkte, for det, du blir litt sånn selv, du blir litt sånn hard og kort og brutal selv, av å bo I sånne omgivelser. Så tenkte jeg en dag, nå skal jeg se hva som skjer I samfunnet her, hvis jeg slipper inn folk, hvis jeg overholder vikeplikten og sier sånn, ja, bare flett her, ja, absolutt.
Jeg kommer trafikkultur.
Ingen vei. Det var utrolig dårlig idé. Men jeg tror alt det her liksom eksempler, mine personlige anekdoter, men som eksempel på noe som jeg tror sant for veldig mange, at den byen et anspent sted, og alt som problemet med en, kan du liksom erfare rett og slett hvis du der I en ukes tid på ferie, og har øynene med deg og liksom skjønner at det en øst- og en east side, west side story I den byen her da.
Ja, hva var det som gjorde at du endte opp I Øst-Jerusalem egentlig? Fordi det der har jeg inntrykk av litt sånn typisk expat, og så når man flytter til Jerusalem, jobber du for liksom Leger uten grenser eller FN eller noen av de store internasjonale organisasjonene, så det et poeng at man bosetter seg I Øst-Jerusalem på grunn av det faktum at Jerusalem jo ble annektert av Israel I etter krigen I 1967.
Ja, det veldig politisk for internasjonale diplomater. Det var på en sånn billett jeg kom til byen fordi mannen min jobbet som diplomat der, og jobbet da som diplomat tilhørende de palestinske selvstyremyndighetene som vi snakket om I en tidligere episode. Og da det veldig ustilig å bo I Vest-Jerusalem. Da skal du liksom høre det. Problemet at I Øst-Jerusalem så det også masse israelske bosetninger. Så det som vi endte opp med var det en israelsk bosetning faktisk I Øst-Jerusalem, men den var eid av, huset var eid av palestinere. Så da var det liksom det den type kolbøtte du må gjennom for å bare liksom finne ut hvor skal du bo.
Men da legger jo alle merke til henne handler du, hvem snakker du med, hvor kjøper du kaffen din? Det litt sånn.
Ja, også på butikken det sånn, her særlig på I vest, altså jødisk-israelske butikker, jeg har aldri opplevd noen andre sted I verden, at folk tar håndlevogna si, setter handlevogna I køa, og så går rundt I butikken og laster opp liksom, altså så du har stilt handlekurva di I kø, men du selv driver, det ikke, jeg har aldri opplevd det noen annen plass.
Det vel litt sånn som I gamle dager når du kom til syden, og tyskerne alltid hadde lagt håndkle sine på bade
solsengene,
så tenkte jeg, I all verden dere holder på med, her må jo, ja.
Det bærer liksom veldig preg av at man ikke blir enig om noen ting, selv ikke helg et omforent konsept I Jerusalem. Du har liksom, de fleste, I hvert fall de mest troende jødene, tar helg fredag og lørdag, så har du gjerne muslimsk helg fredag og søndag, og så det de litt sånn midt imellom som tillater seg en tre dagers helg.
Men det jo, nå høres jo ut som vi beskriver en helt ubeboelig plass, og hvorfor skal noen, og det vi egentlig for å snakke om og hvorfor krangler man sånn om, men hvorfor har så mange lyst å ha den som sin? Hvorfor det så viktig for folk å eie den byen?
Mm. Hvorfor dette juvel I kronen, sant? Så vi snakket om gamle imperialistene I Storbritannia, så hadde India som juvel I kronen. Men hvorfor Jerusalem juvel I denne kampen her, liksom? Det jo det alle lurer på.
Ja, det handler jo selvfølgelig om at Jerusalem har en så utrolig spesiell plass I alle de tre store regionenes historie. Og for å forstå den biten, så må man egentlig zoome enda litt lenger inn på det som heter Gamle byen I Jerusalem, som kanskje det mest intense stedet jeg noen gang har vært, I hvert fall når man besøker I høytidene, og hvis flere av de store høytidene på en måte sammenfaller og overlapper. Kanskje vi skal bare tegne opp litt hvordan Gamle byen faktisk ser ut, for det litt viktig å forstå for å også skjønne hvorfor det ofte blir bråk I den delen av byen.
Ja, at det kan høres ut ikke sant, som om det et veldig stort sted, og det det ikke.
På ingen måte.
Det knutsmått. Og der det ulike kvartal, men alt har på en måte, alt det innenfor de gamle bymurene. Mm. Og så det peppra med religiøse helligdommer rundt omkring. Så det finnes sånne kart der du kan som folk prøve å, de som jobber med å prøve å konfliktløse dette store problemet, og prøve å finne ut hvilke steder hellige for hvem, og hvor det hellige for begge, eller alle tre religionene, og hvordan skal man, for hvem skal ha ansvar for vedlikehold, og hvem skal, det her jo en sånn praktisk del av fredsforhandlinger, som også må på plass hvis man skal få til å dele byen. Og da vil du, hvis du ser et sånt kart, så vil du se, liksom, hvis du gir de tre religionene ulike farger, rødt og grønt og gult, liksom, så vil det være liksom ser ut som du har bare kastet maling på gamle byen. Mm-hmm. Og innenfor der så det særlig de stedene som det som kalles den hellige høyden, som muslimene kaller Haram al-Sharif, og som jødene kaller tempelhøyden. Og som, hvis du har lyst å finne, du synes det redd for å si feil, kan bare gå for den hellige høyden.
Ja. Jeg skal opp I høyden, kan du si. Ja. Du fornærmer ingen.
Og der det oppe på høyden, der det, ligger det to store moskéer, Al-Aqsa-moskéen og Klippemoskéen.
Mm. Som ofte forveksles forresten. Det dette veldig karakteristiske, vakre, blå bygget med gulldomen. Det jo da Klippedomen, som mange, jeg tror mange tror det Al-Aqsa, men Al-Aqsa ligger faktisk 100-150 meter lenger bort, og ikke like synlig da. Men hele høyden jo hellig, regnes som det tredje helligste stedet for muslimene.
Ja, og også jødene har det som sitt helligste sted, men I jødisk tro, altså jødisk tro så det fra de ble bortvist fra Jerusalem I hindhåre dager, så det en viktig skål I jødiske påskefeiringer, som neste år I Jerusalem. Så den lengselen etter Jerusalem har vært der I jødedommen, siden jødene ble vist bort fra området. Så derfor, og det også, Jerusalem Sion, altså det som gir opphav til navnet sionismen og den jødiske nasjonalbevegelsen. Så det en veldig sterk jødisk tiltrekning til den samme byen, og også til den her hellige høyden, det derfor, tempelhøyden, kommer fra der, mener jødene, at her sto det jødiske tempelet før det ble revet, og de vet ikke akkurat hvor det sto, så til nå så har det, eller fra Israel har jo hatt kontroll over det her området siden 1967, krigen som vi allerede har snakket om I en tidligere episode. Og for jøder så det ikke anbefalt å gå opp på den hellige høyden, fordi man ikke vet hvor tempelet og det aller helligste rommet I tempelet sto, og man kan risikere å besudle det.
Mm.
Men det de har gjort I stedet for, å si det som helt trygt, at den ene veggen som holder platået opp, vestveggen, den klagemuren. Mm. Den har sikkert de fleste fått med seg. Det altså en stor, ja, det en stor mur, en vegg, som holder det ene delen av det som holder platået opp. Så tett ligger det.
Det bokstavlig talt et steinkast. Hvis du står ved Al-Aqsa-moskeen oppe på tempeløyden, så ser du inngangen og trappen ned til der hvor klagemuren ligger. Så det liksom nesten oppe hverandre. I tillegg til at da klippedommen ligger opp på stedet der mange muslimer tror at der mange jøder tror at tempelet lå, ikke sant? Så det virkelig helt oppi hverandre.
Men så det jo en så gammel by, der det jo lag på lag med ting som har skjedd, altså fysisk lag på lag, og jeg bare leste noen israelske medier nå, altså de holder jo kronisk på med utgravninger og arkeologi, og for å prøve å finne ut hva var her, hvor gammelt det, sant? Fordi at, og det må de jo gjøre rent faglig, ikke bare fordi at det interessant, men det jo faktisk ikke enighet om det heller, om de andre var der, på den måten som de sier.
Mm.
Og det blir jo liksom fort en del, masse amatører som sitter I forhandlinger om stater og sier, nei, men det ikke sant det at jødene har historie her, det ikke sant det at muslimene har en historie her.
Mm. Nei, arkeologi jo hyperpolitisk I dette området.
Mm.
Og ikke sant, når man da begynner å, som du sier, Martha, det jo et ekstremt trangt og lite sted. Det tar 20 minutter å gå gjennom gamlebyen I sånne trange gamle smug, og jeg har vært veldig heldig de siste årene mens jeg har vært korrespondent, så har de store høytidene sammenfalt, sånn at jeg har reist dit mens på en måte hele verden samles for å feire påske, kristen påske, jødisk Pesach og ramadan på samme tid. Og det jo egentlig helt utrolig opplevelse, for da har du liksom unge muslimer strømmer den ene veien for å be fredagsbønn på Al-Aqsa, og ultraortodoxe jøder I den andre retningen, så har du sånne svære grupper med sørstatsamerikanere som på pilgrimsreise til Helliggravs kirke. Og,
det jo egentlig helt fantastisk.
Ja, det virkelig, det som å være I sånn 90-tals Benetton-reklame, liksom. Det helt utrolig.
Ja, og det liksom, det et Och så det är så levande och pulserande sted. Det lukter krydder, det är falafel, det är liksom ljusbar där, det
är
teppehandlare, allskens liksom, och det är massa turister, men det är också massa lokala som bor där. Och det har jag tänkt på många gånger när jag är där att det må vara något av det mest slitsomme platsen på jord att bo inne i gamla byn där, för du har liksom hela den politiska konflikten som är absolut til stede der veldig ofte. Men så har du i tillegg det her skuelystene i verden liksom, som kommer dit, og mange får jo en fullstendig klikk når de med der, og tenker at de messias selv.
Ja, det jo noe som heter Jerusalem-syndromet, som rett og slett innebærer at folk, det klikker litt for folk.
Det blir for mye inntrykk.
Ja, det, ja. Altså, altså det en diagnose som...
Ja, og jeg er veldig ikke religiøs, så jeg forstår det egentlig overhovedet ikke, hvordan du kan liksom, men samtidig Jerusalem liksom, når sola senker seg, det liksom et fantastisk glød over den byen, du oppe i høyden, så du har den der heten som du har på strendene I Tel Aviv, eller inne på Vestbredden, du har liksom, du oppe i terrenget, så det luftig, og det har en sånn rosa skjær over seg, og alt som bygges der, bygges I såkalt Jerusalemstein, så det sånn, det utrolig vakkert, og du hører bønneropene som kaller inn til aftenbønnen, og så det en sånn, den der intense, og du vet at her det historisk grunn, uansett hva det du tror på eller ikke tror, så det liksom noe av den historien jo derfra.
Historien jo der.
Ja, og da det veldig mektig å ta det inn, at både sånn, ja ok, her var Jesus siste måltid, eller her gikk han med korset, eller her ble han forrådt, eller her liksom, og her skal dommedag stå, for det liksom rett over dalen fra Gamlebyen, så skal liksom... Så
Mohammed dro vel derfra også på et tidspunkt?
Det var fra Haram al-Sharif, ja, oppe ved Al-Aqsa der. Ja, det liksom, og det bokstavlig talt på hvert hjørne, så det en eller annen sånn monumental historisk begivenhet som fant sted.
Men den som du startet med å spille her nå, han hadde lydklippet fra den Jerusalem-paraden, der vi liksom over I det som... gjør at det som kunne ha vært verdens vakreste og mest intense sted et av de tristeste. Fordi det en sånn en eierskapsmentalitet på både israelsk og palestinsk side, men som blir veldig, veldig sterk fordi Israel den sterkeste, dominert av den israelske hardbarka nasjonalismen. Der det ikke plass, som Trine var inne på, I verken I arkeologien eller historien, så det liksom, da det ikke meningen at det var noen andre der, og det helt essensielt I å forstå Israels krav på Jerusalem, at det her jo, hvis vi spoler tilbake I tid nå, og la det som vi I 1967, så hadde Israel en veldig sånn eksistensiell periode, der minnene etter holocaust var helt fresht for hele befolkningen, for Adolf Eichmann, som nazisten, stod på tiltalebenken. Samtidig så var det liksom brygget det opp til en stor regional storkrig. Egypt gjør masse som vi også har snakket om tidligere, for å, og oppi det her så har Israel en sånn, ikke Grand Prix liksom, men en sånn melodikonkurranse. Og der vinner en israelsk sangerinne med låten Jerusalem av gull, som I hovedsak går ut på å beskrive en sånn, at den skinnende byen, litt som jeg akkurat stod og sa, den her lærer man hvis man går på hebraisk kurs på universitetet, som jeg har gjort, da lærer man den sangen her, alle der, den superviktig, liksom, og den beskriver en sånn by som ligger øde og brakk, der det liksom brønnene tom, og ingen tar seg byen, og alt det forefallet, men så kommer liksom den jødiske lengselen, og så kommer seksdagerskrigen. Så fra 4. juni så endres alt, og på seks dager så tar Israel kontroll over hele Jerusalem, altså hele Øst-Jerusalem I tillegg. Og da skriver hun, rett etter krigen, et nytt vers til sangen, som liksom løfter den her euforien over at de har fått tilbake byen, og at de endelig har fullstendig kontroll på den. Og det på en måte, det konsoliderer, det samler det her unisone jødiske ønsket om å være den dominerende staten I den her byen og ha kontroll på alle områdene. Men hvorfor da går ikke jøder opp på på den hellige høyden, for de har altså fullstendig sikkerhetsmessig kontroll. Nei, det jo fordi at I det israelske forsvaret så forstår de med en gang at ja, vi har militær overmakt her, men går vi opp og tuller med den avtalen, med liksom status quo som det kalles, om det som liksom, her standarden, der ber dere, her ber vi, og de andre bort, ber borti der. Så vi tuller med det nå, så har vi en potensiell religionskonflikt på våre hender. Og så dumme ut det israelske forsvarsledelsen I 1967 at de tenker, ok, det går vi for. Så de veldig raske med å skjønne at det her en by som liksom, den setter I gang større ting enn bare statlig krig. Det den så sterk I folks sjel og sinn at den har på en måte derfor den blir så mektig også.
Ja, det liksom det emosjonelle episenteret for hele konflikten. Og status quo, som du nevner her, det jo grunnen til at det har vært holdt sånn relativt I sjakk, og så bobler det over med jevne mellomrom, men har aldri liksom eksplodert fullt da. Men status quo, det innebærer jo da at man, det faktisk jordanske myndigheter som formelt sett vokter gamlebyen og så området rundt tempelhøyden, den hellige høyde, Haram al-Sharif, alt ettersom hvem du, hvilken betegnelse du foretrekker. Men det israelsk grensepoliti som faktisk vokter gatene inne I gamlebyen. Og det jo liksom en sånn friksjonspunkt som ofte, når israelske myndigheter da bestemmer, ok, nå er det høy spenning, vi vil begrense antall unge muslimer som får komme og be fredagsbønn på Al-Aqsa denne uken for å unngå gnisninger, så barker ofte de troende sammen med grensepoliti. Og da Jeg har vært I gamle byen et par ganger når det skjer, og da det ikke veldig mange steder å gjøre av seg. Det en utrolig sånn klam og klaustrofobisk situasjon når det bryter ut bråk inne der, men det gjør det jo da med jevne mellomrom. Mm.
Men det har jo, når det internasjonale samfunnet, om du kan kalle det det, når de engasjerer seg I dette, så ligger jo det alltid til grunn at denne må deles. Mm. Denne kan ingen av partene få. Og det har på en måte tostatsløsningen I, den ligger jo uansett hva som skjer så må den deles men så det jo uenighet om akkurat hvordan den skal deles og hvordan det skal styres og hvem som skal ta ansvar for sikkerheten som du beskriver Anne og så når Donald Trump da han var president så sier han nå skal den amerikanske ambassaden ligge I Jerusalem og ikke I Tel Aviv da ble det jo stor oppstandelse og hvorfor det?
Ja, det jo liksom vanskelig å, det kanskje ikke sånn intuitivt når man ikke har vært der mye, eller for, liksom, forstår den på en måte palestinske eller israelske emosjonelle lasten som ligger I Jerusalem, men at man på en måte flytter et bygg fra en by til en annen, men det var jo voldsomt kontroversielt. Det jo i praksis en måte å bekrefte den israelske historiefortellingen på, å si jo, Jerusalem Israels hovedstad, udelelig hovedstad, og dermed skyves på.
Udelelig jo et stikkord her.
Ikke sant?
Evig og udelelig.
Evig og udelelig.
Begrepsduoen som Israel opererer med. Og I det så ligger det jo ikke veldig mye forhandlingsrom da, hvis det evig og udelelig. Så det på en måte, oppsummerer veldig greit, den, både det israelske kravet til byen, og problemet med det som forhandlingselement jo både liksom det her som vi har snakket om nå, hvordan forhandler du om det som hellig for folk? Hvordan skal du dele? Fordi mange av de stedene her hellig for flere samtidig. Så hvordan, det en egen, det liksom et skikkelig se-moment I forhandlingene. Men også det at det for det Israel I tillegg, etter 1967-krigen gjør, ikke bare går de rundt alle sammen og nynner på den her nydelige sangen Jerusalem og gull I full seiersrus, men I den seiersrusen så appetitten på Jerusalem litt stor, så de utvider bygrensene. Og hvorfor betyr det nå? Jo, det fordi at da det plutselig, for de utvider, så man bare sier, Jerusalem ligger på Vestbredden. Mm. Det det mange som tenker som Gazastripa, Vestbredden og så Jerusalem. Jerusalem på Vestbredden. Så når Israel tar det fra Jordansk kontroll I 1967, så betyr det når de tar Vestbredden, så tar de også Øst-Jerusalem fra Jordan. Og I Øst-Jerusalem så bor det masse palestinere. Men når de utvider bygrensene, så får de enda flere palestinske landsbyer. Og Israel har ikke, altså Vestbredden okkupert, men Jerusalem annektert. Så Israel har bestemt seg for at det ikke noe, det ikke noe vi egentlig her for å snakke om. Det ikke noe midlertidig med det. Det vår hovedstad, ferdig snakket.
En annektering som for øvrig fortsatt ikke anerkjennes av resten av verdenssamfunnet.
Men det betyder altså forskjellen på det at den okkupasjonen skal liksom være midlertidig. Da kan vi også tenke oss litt om vi synes det virker veldig midlertidig, siden det har pågått siden 1967, men mer om det I en annen episode. Og så det Jerusalem-spørsmålet som så I poenget med å dra fram det at det ikke bare det forhandlinger om det hellige, men med den her store appetitten etter krigen 1967, med nye palestinske nabolag som en del av Jerusalem, så får jo også Israel I Jerusalem masse nye innbyggere, som ikke jødiske innbyggere. Så de her en skikkelig nøtt, for de da ikke, de veldig, de har ikke statsborgerskap, de har palestinske, de har Øst-Jerusalem ID-kort, så de ikke fullverdige statsborgere, men de heller ikke fullverdige palestinske statsborgere, for de bor jo I det Israel tenker på som Israel, så de faller mellom absolutt alle stoler.
Og sånn sett skiller de seg da fra denne gruppen med altså, den 20% av Israels borgere som arabiske israelere, som de kaller det, eller 48 palestinere, som palestinere selv kaller det. Altså disse Øst-Jerusalem-palestinerne, helt egen gruppe.
Og de jo da vanskelig å, både for, altså Israel vil ha minst mulig med dem å gjøre, men de blir også ikke plukket opp av palestinske selvstyremyndighetene. Så de jo da uten ledelse, helt bokstavlig talt. De svarer ikke til noen, og ingen prøver å ta seg av dem. Og derfor så har man sett veldig mange ganger at det også koker over nettopp I Jerusalem. Fordi det her meget diskriminerte, meget marginaliserte innbyggere som ikke har noen... Da, hvis de svarer til noen, så det da religiøse ledere.
Men akkurat det med den religiøse statusen, I hvert fall, altså etter de fredsforhandlingene Camp David med Bill Clinton, og han liksom prøver å foreslå okay, nå får palestinerne 91% av Vestbredden, de får hele Gaza, får halve Jerusalem. Og så I hvert fall en del av de som analyserte de sier at for Arafat så var Jerusalem var en mye viktigere grunn til å si nei enn for eksempel flyktningsspørsmålet. Da han sa nei til den avtalen. Fordi at han kunne, altså for han var det vanskelig å stå I overfor den muslimske verden, at han hadde gitt noe I akkurat denne byen. Sånn, dette det tredje viktige, hellige stedet Mekka, Medina og Jerusalem. Men hvordan, altså hvordan skal den siden håndtere det israelske? Hvordan håndterer de det israelske kravet om at de skal til stede være så, at de skal kunne dele dette?
Nei, det jo sjatering av palestinske politikere som vil mene veldig ulike ting om det, men det jo noe tvil om at for Hamas for eksempel, så det jo, det bare å se på hvor viktig Jerusalem og har vært som mobiliserende spørsmål for Hamas I palestinsk politikk, og også når det har skjedd ting I Jerusalem, så har Hamas respondert fra Gaza med å angripe Israel. Så det her har også startet ting som skjer I Jerusalem, har også vært Hamas en gnist til å antenne en ny storbrann.
Det var jo triggeren for den forrige store krigen I mai 2021, da, jeg husker ikke helt hva det startet med, men det var I hvert fall noen muslimske ungdommer som barrikaderte seg inne I Al-Aqsa-moskeen. Israels politi stormet Al-Aqsa, og da begynte rakettregnet fra Gaza som svar da.
Ja, 7. oktober var vel, ble vel kalt for Al-Aqsa.
Al-Aqsa-floden vel det som man har oversatt det med på norsk.
Og, voldsom mobiliseringskraft.
Ja. Så som den oppmerksomme lytter har fått med seg innen denne episoden her nå, da, så det særlig spørsmålet om Jerusalem, Al-Quds på arabisk, og spørsmålet om retur, Al-Auda på arabisk, som virkelig liksom kraften I Hamas-bevegelsens appell til folk, Og det gjør det også, ikke sant, flyktningespørsmålet. For Arafat, tenker jeg, det jo masse ting som kan forklare hvorfor han synes at det var vanskeligere. Men en ting som det åpenbart det som jeg var inne på for I sted, det med å forhandle bort det hellige. Mm. Det en egen bøyg, ikke sant, det veldig krevende. Men flyktningespørsmålet, det var jo noe som ikke I så stor grad angikk Arafat, fordi han var hjemme I hermetegn, han var på innsida. Og det flyktningeproblemet, stående uløst, det et stort problem, men hvis du bor I palestinske områden, så du I alle fall innenfor der grensene der den palestinske staten skal ligge. Men for alle som ikke det, alle flyktningene som I Libanon, I Syria, I Jordan, eller I resten av verden, så jo det at flyktningeproblemet ikke en del av en politisk prosess. Det betyr alt eller ingenting, da null verdt hvis det ikke adressert.
De merker ikke resten av løsningen på en måte.
Nei, så, mens Jerusalem jo på en måte, det et helt annet type spørsmål og krever nok også helt andre typer forhandlinger. Der jo en av de tingene man har pekt på I ettertid som kanskje manglet litt I Oslo-prosessen, var jo nettopp at den ikke var forankret godt nok I de ulike religiøse lederskapene. Så hos Rabbinate I Israel, som øverste religiøse lederne for I jødedommen der, og for dem som, både dem som du refererte fra jordansk side, som har på en måte ansvaret for de hellige stedene I gamle byen, og for muslimske og kristne ledere, de var liksom ikke påkoblet de politiske forhandlingene nok til at de kunne si, rett og slett, fordi så hvis det sitter sånne ateistiske idioter som og får lage fredsforhandlingsagendaen, så vil ikke jeg ha noe forståelse for at, men dette her gjør vondt, liksom, I mitt religiøse, hvis jeg skal gi fra meg dette, det betyr noe helt annet, tror. Så der var det nok et litt sånn, litt for mye strekk I det laget da, til at man greide å liksom I tide forstå hvordan man skulle forhandle om det hellige.
Men hvilke sånn praktiske løsninger har vært lagt frem på hvordan man skulle delte? Går det an å se for seg en løsning der man har en internasjonal custodian, altså sånn forvaltning av de aller helligste områdene for eksempel? Det må jo være en skikkelig gulrot for Saudi-Arabia for eksempel, som allerede styrer de to helligste stedene. Så har det vært noen sånn praktiske løsninger på bordet som har fremstått realistiske egentlig?
Det mest, altså det jo pussy her, fordi at I flere av samtalene våre så kommer vi liksom frem til at den delingsplanen fra 1947, den var egentlig som sa de her to må skilles ut I to ulike nasjoner, og da den hadde jo delt inn I en jødisk stat og en arabisk stat, men Jerusalem skulle ikke gis til noen. Det var allerede I 1947 var det oppløst og vedtatt at det blir for krevende å dele. Men nå tror jeg jo at ikke sant, den byen var jo delt fra 1947 til 1967, og det var jo ikke noen lykkelig deling, og det tror jeg ingen her begynner klare lenger å se for seg enn lykkelig, men det jo en separasjon. Man snakker jo mer og mer at liksom, ok, det jo nitrist å tenke seg en mur rett gjennom byen, da, men at de...
Men det gjør det går jo allerede en mur rett gjennom byen. Det jo palestinske landsbyer I Øst-Jerusalem som ble delt av den såkalte sikkerhetsbarrieren Israel slo
ja, og
på.
Ja, og da så vil du fortsatt ha et stort problem om du så liksom tenker deg at det går an å fysisk separere øst fra vest. Da måtte også mange israelere ha flyttet fra øst til vest. Det ville ikke vært mange palestinere som måtte ha flyttet fra vest til øst, for de får rett og slett ikke lov til å bo der og får aldri tak I noe hus der. Så alt det hadde nok kunnet liksom, man si sånn, en sånn hard separation at man ville ha trekt en linje og her går grensa, det ville ha vært som en grense gjennom byen men ikke, ikke I gamle byen og ikke på liksom dem, så der må partene sette seg ned og virkelig liksom, og da vi inne I kjernen av det som virkelig vi aldri egentlig har kommet til I noen diplomatisk prosess, hverken den som du refererte til tidligere, Trine, eller dem på 40-tallet, eller noen gang, nemlig at hvis de skal leve der side om side, så må det være med en aksept for at begge to har lik rett til det, og at det ikke en eksklusiv rett. Ja, den hellig for deg, og den hellig for meg. Ja, den hellig for meg, og for deg. Og den type prosess har man liksom...
Nei, og det jo de som leder denne type forhandlinger, det jo på å si sånne som oss godt sekulære, liksom rasjonelle, nei, men her har vi noen prosenter her, og noen antall innbyggere der, og noen bygninger der, og så tegner vi her, og så må jo det være greit, så bytter vi kanskje litt, så det blir orden på sakene, dere får litt areal, og behandler det som en territoriell, egentlig, konflikt veldig lett, selv om man vet at det en religiøs dimensjon da. Men rundt disse forhandlingsbordene sitter jo ikke de religiøse lederne, og det har det vært gode grunner til, for de har jo blitt oppfattet som, og oppfører seg ofte veldig kantete, og veldig på ultimatum-siden, det alt eller ingenting. Men går det an å se for seg, dette er jo ditt fagfelt, Martha, går det an å se for seg en type forhandling der både politikere og religiøse ledere snakker seg sammen på en måte som får gjenklang i baklandet? Da? Fordi jo, altså, alle kan sitte rundt et bord, men hvis ikke folk er bak deg igjen, så eksploderer det jo med en gang du kommer ut med den avtalen du har signert på.
Jeg tror at nå i 2024, hvis vi ser for oss liksom et eventyrland der det skal være en politisk forhandling i 2025, der faktisk partene ønsker å komme til en politisk enighet om hvordan de skal dele både landet og byen, at det er by now en innsikt som de fleste deler, at det må skje påkoblet religiøse ledere. Jeg har jo holdt på med dette her dialogarbeidet i mange år, og en øvelse som jeg har vært utsatt for, som kanskje folk kan prøve det nå, som mer sånn for å leve seg inn i hvordan det å forhandle bort noe hellig. Da fikk vi beskjed om å skrive en liste over 10 folk som betyr noe for deg liksom i livet ditt. Først så har man kanskje, hvis man har barn, så kommer de jo høyt opp, og så det liksom ektefelle eller partner, mødre, fedre, besteforeldre, sånn. Og så har du liksom suttet og kikket på den lista og tenkt gjennom liksom, hvilke 10 får du med deg? Og det bare, det de her 10. Og du får en båt, og det plass til dem og deg. Ok, det var lite mindre plass i båten. Du må stryke en. Hvem stryker du? Begynner du med nummer 10 da? Eller begynner, altså, hvor, ok, du begynner kanskje onkel nederst Gunnar, da. Onkel Gunnar, sorry, båten full. Men jeg tror altså det en veldig, det kan man gjøre på egen hånd for å bare kjenne bittelitt på den følelsen av hvordan, hva det betyr for folk. Mm. Og jeg tror det vanskelig for ikke-religiøse å sette seg inn i det, og derfor så tror jeg også at det helt nødvendig at en sånn forhandlingsprosess, en fremtidig forhandlingsprosess må være koblet på, og det gjøres utrolig masse fotarbeid i Jerusalem på, og både, for det du må vite da jo, da vi tilbake til poenget om politisk arkeologi, og ikke sant, du må vite hvem det som har ulike krav her, og hvem det som kan bevise eksistens, hvem det som har opplevd tilhørighet, hvordan skal det liksom, og det at du opplever at det her hellig for deg, for det dukker opp nye helligdommer og steder hele tiden, selvfølgelig når du begynner å grave i en sånn gammel by. Så det et voldsomt kartleggingsarbeid også, for å bare finne ut av fakta i sånne her spørsmål. Mm. Men jeg tror liksom, for min del så kommer det likevel tilbake til det punktet at om de skal greie å dele det, og leve, og dele på byen, så det er en mentalitetsendring. Ikke bare liksom, det finnes ingen religiøse ledere, ingen politiske ledere som kan beslutte på vegne av folk. Det vil ha en stor betydning at de sier, sånn gjør vi det nå, nå går vi i denne retningen. Men uten liksom transformasjonelle endringer, altså endringer som betydelige i samfunnene, så tror ikke jeg Jerusalem liksom mulig å gi slipp på for noen av dem.
Nei, det føles som et sted hvor de partene bare må lære seg å leve side om side, og så det jo på en måte litt ironisk at det et av de få stedene hvor det daglig kontakt mellom israelere og palestinere fortsatt, da. Altså hvis du reiser til en by som Tel Aviv, bare en kort times kjøretur unna, så det jo tilnærmet null kontakt, ikke sant? Folk vokser opp og lever hele livet i Tel Aviv uten å snakke med en palestiner. Sånn at på en eller annen rar måte så det jo også en sameksistens i Jerusalem som man ikke har noe annet sted i regionen.
Mm, ja, der får du på en måte testa det, men det jo også sant at dem som har lyst til å teste det, byen lekker jo israelere som har lyst til å leve i samme eksistens, eller som har lyst til å liksom på en måte være en del av den der virkeligheten, og bli erstattet av ultraortodoxe. Det jo, det har vi enda ikke snakket om, men det jo svære ultraortodoxe nabolag i den byen her. Når du går inn der, så det som å reise tilbake til 1790 i Polen, eller et land, en by i Østeuropa, der det unge flokker, lange som liksom ducks in a row.
Veldig mye barnevogner, faktisk.
Veldig mange barnevogner, ikke fancy typen. Unge menn, eldre menn, som haster av gårde til synagogen, til og fra. De jo betalt av staten, de er trygda for å studere Toran. Og det svære barnetrygdutgifter selvfølgelig til dem her. De får 6-7 barn per familie. Og det altså, hvis jeg havna der en gang med en feiltagelse, på en av de her trilleturene, i bukse, Og det ikke god stemning, det kan jeg bare si. Og kom dit liksom skjene ut som meg I bukse, inn I det, den tidsreisen der, det bare å rygge ut igjen. Og det ganske aggressiv stemning. Og jo mer du får av dem, og jo mindre du får av de liberale israelerne som finnes, og som ønsker å leve I sameksistens med palestinerne, og som hadde kunnet tenkt seg også bodd I byen, både av fordi den fin, og fordi den, om de ikke så ultraortodox, så kan de ha store kulturelle og religiøse betydning for dem å bo I Jerusalem, men de orker jo ikke. Mm. Ikke sjans I havet, så du får jo på en måte, så det motsatte av det byen trenger, det som skjer da. Innflytte dem som mest ideologisk overbevist, som enten der av religiøse årsaker, eller av ideologiske religiøse årsaker, som I det intro-klippet som vi spilt fra Jerusalem-dagen, og den veldig, hva skal vi si da, det en sånn ufattelig maktarroganse med den marsjen gjennom byen. Mm. De liksom, det
Det viser fingeren egentlig til ja. Den andre siden og sier at det mulig dere tror dere har noe her. Og
Men vi opererer med straffefrihet, så vi tar oss til rette som vi vil. Ja.
Det nettopp det. De kan gjøre hva de vil, vel vitende om at de ikke kommer til å bli straffet om det, for det, og at de kan da stå som vi hører på det lydklippet og rope og brøl opp I palestinerne sine ansikt mens de marsjerer inn mot klagemuren uten at de palestinerne som der har mulighet, hvis de tar til motmæle eller gjør noe fysisk tilbake, så det jo rett I arrest med en gang.
Det smeller umiddelbart, ja. Og da vi jo tilbake til disse modige lederne da, som du har snakket om tidligere episoder, Trine, at når man nå har den typen ministerer med ansvar for sikkerhet, med ansvar for det israelske politiet, som Itamar Ben-Gvir, som selv med ujevne mellomrom spasserer seg en liten tur oppe på den hellige høyde bare for å provosere, helt enkelt så det jo ikke så lett å se hvordan man skal komme et skritt nærmere en fredelig sameksistens.
Nei, og da har jo denne minoriteten som de ultraortodoxe har jo fått en enorm betydning og en enorm strategisk betydning når du ikke har en statsminister som klarer å sette foten ned og si at det her destruktivt og faktisk ødelegger sikkerheten til innbyggerne I Israel også, for det er jo på en måte neste trinn I den.
Men det faktisk, for det her setningen jeg sjelden sier, men for å ta det ultraortodoxe I forsvar, så det ikke dem som primært utfordrer det der status quo på den hellige høyden som Ben-Gvir som nasjonalsikkerhetsminister står I bresjen for, det de nasjonalreligiøse. Mm. Og de ultraortodoxe, de egentlig veldig uinteressert I Palestina-spørsmålet. De egentlig uinteressert I hele staten I Israel. De vil gjerne ha trygden og det de får av offentlige
ytelser. Og bli beskyttet ytelser. Av israelske soldater.
Absolutt, men de mye mindre hissige på den der å overta enn de her nasjonalreligiøse som han minister representerer. Han dem, det folkevalgte. Det de vil jo å peke tilbake på den beslutningen som ble tatt I 1967 om at vi skal faktisk ikke være oppe her og be vi. Vi jødene holder oss nede ved klagemuren. Men det sier de sånn, nei,
hvorfor skal vi det?
Vi, herlighet liksom, det vår rett. I vårt eget jødiske nasjon skulle vi ikke kunne be hvor vi vil. Og det her liksom, det snikende har det, og det kalles tempelhøydebevegelsen I Israel. Og de en livsfarlig gjeng for staten Israel. Fordi de på en måte stikker fingeren I øyet på palestinerne hver eneste dag, med å ta seg til rette og utfordre det her, som tross alt da har fungert relativt greit siden 1967, nemlig back off på akkurat den hellige høyden og de områdene rundt.
Jeg tror dessverre ikke vi løser Jerusalem-problemet I denne episoden.
Men får vi ta med oss Trine Eilertsen dit?
Ja. Jeg blir med. Ja. Hadde vi løst det, så hadde vi jo løst hele regionen, jo min knallharde påstand.
Jeg mener, vi har jo ikke hatt dem med dit enda, så Nei. Hvem vet hva slags effekt det kan ha?
Hvem vet, det kan hende, det blir en slags trigger.
Har de fortau?
Vi får satse på...
Ja, hvis de har fortau, da kan jeg bli med.
De har fortau. Vi får satse på en tur, det får bli til høsten, for nå det jo snart sommerferie, og den skal vi ta. Vi skal komme forhåpentligvis sterkt tilbake etter sommeren. Jeg vil bare slenge inn en liten anbefaling for de som ikke har fått helt nok av Jerusalem på tampen, litt sommerlektyre. Veldig gøy tegneserieroman som heter Jerusalem, den vel godt og vel 10-12 år gammel nå, laget av en fransk mann som heter Guy Delisle, som bodde et år i Jerusalem med sin kone som jobbet for Leger uten grenser, og tegnet seg gjennom den hverdagen som du beskrev veldig fint.
Jeg hadde så høy gjenkjennelsesfaktor når jeg leste den tegneserien, at jeg så sikkert på hver side så var jeg sånn, halleluja! Akkurat sånn det.
Du,
så praise the Lord! Da fikk jeg sånn messias...
Uttrykk fra en artist som deg, Martha. Ja, en av lytterne våre har jo lest Selma Lagerlöfs bok, Roman om Jerusalem, så handler jo om svenske, hva skal jeg si, nyfrelste og nykristne, så rett og slett forlot Sverige på 1800-tallet, midten av 1800-tallet, og dro til Jerusalem for å bo der og være ordentlig kristne og troende. Og også en roman som folk kan lese hvis de vil skjønne litt av den dragningen mot denne byen.
Og hvis du synes det hørtes spennende ut, men tenkt sånn, Selma Lagerlöf, det hørtes kanskje ikke helt ut som min litteratur, så kan du lese Odd Karsten Tveit, som har skrevet om den her svenske vekkelsesbevegelsen som reist fra Dalarna til Jerusalem, og har etter hvert blitt liksom sentrum for det mest legendariske hotellet som byen har, nemlig American Colony.
Ja, dit må vi få med oss Trine faktisk, og drikke en god gammeldags GT der. Det her, der er det historisk sus i veggene, særlig for oss journalister.
Du kan til og med få bacon i Cæsarsalaten din.
Jeg med på alt dette. Jeg har vært i Damaskus for hver 40-årsdag, og det har manglet mye.
Og turen går til Jerusalem.
I sommer så håper vi for øvrig også dere vil gå tilbake og lytte til de episodene vi har liggende ute, hvis dere ikke har gjort det enda. De finner dere i Aftenpodden-appen og alle andre plattformer der dere vanligvis hører podcast. Husk også å følge oss i vår egen feed, for da får du beskjed når vi publiserer nye episoder. Takk for nå. Jeg heter Hanne Kristiansen.
Jeg heter Marte Heian Engdahl.
Jeg heter Trine Eilertsen, jeg er ansvarlig redaktør.
Og hjertelig takk til vår produsent Ulla Rafaelsen. God sommer.